Lukas 4. En ons lees daar vanaf vers 31. En hy, dit is Jesus, het afgekom na Kapernaum, 'n stad van Galilea, en hulle op die Sabbat geleer. En hulle was verslaaf oor sy leer, want sy woord was met gesag. En in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel. En hy het met 'n groot stem uitgeskreeu en gesê, Ha, wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelf? Ek ken u, wie u is, die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil, en gaan uit hom uit, en die duiwel het hom tussen hulle neergegooi, en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Toe kom daar verbaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê, wat vir 'n woord is dit, dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit. En daar het 'n gerug aangaande hom uitgegaan, na elke plek van die omgewing. Dit is die woord van die Here, die gras verdor, en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Vanoggend gaan ons lees oor demone en die mag wat Jesus oor demone het. Die feit dat Jesus hierdie demoon uitdryf, wys tog dat Jesus die mag het oor demone, hy die mag oor die geestelike wêreld. Nou daar is natuurlik in ons tyd en seker deur alle eeue baie keer 'n ongesonde belangstelling in die geesteswêreld en in demone met die idee baie keer dat die demone hierdie krag het, hierdie mag het wat nie aan hulle gegee is nie, maar wat so deur God beskik is dat hulle baie maal wel baie krag het en mag het en dan ook mense kan beheer en in besit neem en 'n invloed kan uitoefen op mense. Maar daar is baie keer hierdie ongesonde belangstelling asof ons hele geloof afhang van ons regte verstaan van demone en wat demone se invloed is en hoe ons teen hierdie demone moet veg op 'n baie menslike manier wat die skrif nie openbaar nie. So dit is baie belangrik dat ons ook in ons tyd weer eens net kyk wat demone is, wat die invloed van demone is, wat Jesus se mag oor demone is, wat dit beteken om 'n gelowige te wees. En 'n gelowige se verhouding teenoor demone in die geesteswêreld. Maar ons gaan soos ons nou deur hierdie teksverse gaan, sal dit ook dan 'n bietjie meer duidelik word hoe ons demone en die geesteswêreld moet verstaan. Nou ons het aspres vers 31 en 32 gelees van Lukas 4, want dit is Jesus daar wat met mag gepreek het. Die mense daar in Kapernaum was verslae oor Jesus se leer. Hulle was verbaas oor hoe Jesus gepreek het, want hy het met gesag gepreek. Sien jy daar, dit het ons daar raak gelees, dit is wat ons daar sien in die skrif, en net hierna, na Jesus nou met gesag preek, en die mense herken dit, dan kom die uitdryf van die duiwel, en jy sal sien, daar in vers 36, daar in die tweede gedeelte van vers 36, dan sê dit daar, wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied? So daar kry mens weer daai idee van Jesus het gesag en mag. En dan sien ons wanneer woorde soos hierdie herhaal word, moet ons baie keer stil staan en besef hier is lyne wat hier getrek word. Jesus spreek met gesag en hoe bevestig hy daardie gesag? Hy dryf die demone uit. So die fokus is op die prediking. Tekens of wondertekens of wonderwerke mag en sal nooit geloof bewerk nie. Dit sal net geloof versterk en dit is wat weer eens ons hier sien. Hoekom was Jesus se woord met gesag? Wel, dit was die woorde van God. Alles wat Jesus gesê het wat uit sy mond uitgekom het, was gesaghebbend. Dit was woorde van God. Dit is God wat dit gepraat het en moet ons hoe weet ons, dit is die woorde van God, waarin kan ons dit meet? Wel, ons weet, Jesus het nie dubbelsinnig gepreek nie, hy het nie een keer iets gesê, en ander keer nie iets gesê nie, hy het duidelik gepraat, hy het konsekwent die waarheid uitgelê, uit die skrif uit, jy kon hoor in Jesus' woorde, dat hy baie lief was vir mense, sy woorde was oortuigend, dit was direk, dit was indringend, jy moes reageer op daardie woorde, Dit was duidelik, dat Jesus se woorde daai skeiding gebring het. Sy woorde was verstaanbaar geweest. So daai's maar van die eienskappe van Jesus se prediking wat duidelik gemaak het dat hy God se woorde praat. En wat het Jesus as teken gegee om dit te wys om hierdie gesagvolle woorde te wys dat dit woorde van God is? Wel, hy het tekens gegee. Hy het werke gedoen. Ons sien dit nogal daar in die Johannes Evangelie beskrywing. Filippus, een van Jesus se disippels, vra op 'n stadium vir Jesus: "Hoe weet ons dat wat u sê waar is?" Want hulle sit onder die leering van Jesus, dis nou die apostels, die disippels. En dan vra Filippus: "Hoe weet ons wat u sê waar is?" Jesus het daar gesê in daar in vers 6 van Johannes 14: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie." Dit is wat Jesus sê, en dan vra Filippus: "Maar hoe weet ons hierdie woorde is waar?" En dan antwoord Jesus, en hierdie is baie belangrik. Dan antwoord Jesus daar in vers 10: "Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke." Hy doen die werke. So dan sê Jesus in vers 11: "Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke." Die werke wat Jesus gedoen het en die werke wat Jesus deur die apostels gedoen het, het die woord bevestig. Daarom dat Markus 16 vers 20 sê: "Maar hulle het uitgegaan," dis nou die apostels, "hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het." Die tekens bevestig die woord. En as ons nou die woord het, het ons nie meer tekens nodig nie. So die gevolgtrekking is, ons moenie soek vir die teken van demoonuitdrywing nie, om die woord te bevestig nie, want ons het die woord. So demoonuitdrywing gaan nie, jy gaan nie hierdie roeping hê om demone uit te dryf nie. Dit is net onbybels. So Jesus, wanneer hy hierso preek en dan hierdie werk doen van gesag, bevestig hy dan, maar net dat hy die woorde van God praat, dat mense na hom moet luister, en dat hy dan mag het om te red. Maar dit is wat hy kom verkondig. Hy kom om te verkondig dat hy sondaar mense kom red. En hoe weet die mense dit? Wel, hy wys dan, hy het mag oor die geestelike wêreld. En daarom het hy mag oor die geestelike realiteit van mense. Hy kan mense werklik red. So nou is hy hier so in die sinagoge in Kapernaum, en hy preek, en daar in daardie sinagoge, nadat hy gepreek het met gesag en almal herken het, is daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, sê vers 33. Dis 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, uit 'n demoon. Die persoon het 'n demoon. Die persoon is in die besit van 'n demoon. Hy was onder die beheer van 'n demoon. So wat is 'n volgens die woorde nou van hierdie vers, wat is 'n onreine duiwel? Dit klink amper soos 'n tautologie, asof jy duiwel beteken onrein en dan sê jy weer onrein, nê. Dit klink vreemd. Nou basies wat hier gebeur is dat hier word net bevestig dat 'n duiwel, 'n demoon is boos. Dis 'n onrein duiwel. Dit is 'n bose totaal en al vyandig teen God wese. En alles wat hy doen is onrein, alles wat hy doen is sleg, alles wat hy doen is boos. Nie eers, daar's nie eers uiterlike goeie dinge wat 'n duiwel kan doen nie. En hierdie werk wat hierdie duiwel doen in hierdie persoon, die werk wat hierdie demoon doen in hierdie persoon, is dan ook sigbaar in hierdie persoon, in hierdie mens. Jy kan sien, hierdie persoon is ook onrein, die mens self, waarin die demoon is, hierdie mens self is dan duidelik deur die demoon beset, en hierdie persoon toon ook hierdie onheilige gedrag. Dit is wat nou hier gesê word. Die vraag is seker, dan, en dit is seker al reeds beantwoord, maar bestaan demone? Natuurlik, want die teksvers sê vir ons so. As die woord ons nou sê, daar's demone en daar's die werking van demone, is daar demone? Dis nie eintlik 'n geldige vraag nie. Al wat jy moet doen is, jy moet in die Bybel lees, dan gaan jy sien dat daar demone is. Nou, daar is party mense, teoloë, wat die ontstaan van demone ontken. Dit is natuurlik baie dwaas. Wat hulle dan sal sê? Hulle sal sê, hierdie man, hierso in hierdie teksgedeelte, en dan ook in ander teksgedeeltes waar daar mense was, wat met demone beset was, hulle sal sê, wel, hierdie was een manier om te verklaar hoekom die persoon depressie het, hierdie persoon het depressie, en die manier om het te verklaar is dat hierdie persoon demoon besetene is, maar dit is maar net een manier om te praat, dit is meer een symboliese manier om te praat, maar dit is nie waar nie, die skrif is baie duidelik, dat daar demone is een werklikheid, dit is een realiteit. Nou, die definisie van iemand wat een demoon het, en wat hier een demoon besit word, is dat hierdie demoon is een unieke en een bose wese. Hierdie demoon is vreemd aan die persoon self. Is het aparte wese van die persoon self, van die mens self. Maar hierdie demoon beheer daar die persoon. Dit is die definisie van een demoon wat in iemand is. En demone bestaan, so dis kan demone in beginsel ook dan in mense vandag nog bestaan. Daar is nie iets in die skrif wat sê, dit kan nie so wees nie. En om die waarheid te sê, ek het hierdie week ook in my voorbereiding geluister na 'n predikant wat, ek kan miskien vir julle sê, John MacArthur het al volgens hom, al 3 keer het hy al te doen gehad met mense wat demoon besetene was. Dit is uit sy ervaring in elk geval. Nou, wat is die effek van een demoon? Wat is die invloed wat een demoon op een persoon kan uitoefen as hy hom nou oorneem? Nou, dit is duidelik, en mens moet het ook nie duidelik sê en weet, dat as mens kyk na die skrif, byvoorbeeld daar in vers 40 en 41 van Lukas 4, dan sien mens daar dat demone veroorsaak nie al die siektes in die wêreld nie. Ok, maar as ons daar lees, dan sien ons daar was mense met allerhande kwale en hulle is na hom gebring, en hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak, en duivels het ook uit baie uitgegaan. So dit beteken maar net, nie al die siektes was verbind aan demone nie. So dit is nie, as iemand siek is, dit is een demoniese activiteit nie. En dit is net vreemd tot die skrif, en mens kan nie die afleiding maak nie. Duivelbesetenheid of demoonbesetenheid is nie een ander naam vir waansin, malheid of krankzinnigheid nie. As iemand van sy kop af is, dan beteken dit nie, hy het inwendige demoon nie. Natuurlik, die Bybel gee baie voorbeelde van mense wel wat mal is, wat demone het. So dit is 'n moontlikheid. Nou uit hierdie voorbeelde in die skrif, wat ons kry oor demone, daar is baie teksgedeeltes, Matteus 9, Matteus 12, Markus 5, 7, Lukas hier in vers 8 en hoofstuk 4, Lukas 22, Handelinge 16. So jy kry baie voorbeelde van demoniese aktiwiteite in mense. En in sommige van hierdie gevalle, baie van hierdie gevalle, dan het die mense wel fisiese kwale. Daar is iets fisies fout met hulle. Byvoorbeeld, hulle kan nie praat nie, of hulle kry epileptiese aanvalle, of hulle het blindheid. In ander gevalle veroorsaak dit dat die persoon sondig, dat die persoon sonde doen. En mens kan selfs argumenteer dat Judas in 'n baie groot mate ten minste beïnvloed is deur die duivel. Nie noodwendig besit nie, maar hy is beïnvloed deur 'n demoon. In Handelinge 16 byvoorbeeld, dan is daar 'n slavin wat deur 'n demoon besit is en sy het hierdie vermoë gehad om dinge te weet en dinge te ken wat buite haar vermoë is. So demone kan dit ook veroorsaak in mense. Die demoonbesetene van Gadara, daar die persoon wat geken was as legio, want daar was 'n legio, daar was baie demone in hierdie persoon wat gekenmerk deur sy sterkte. So demone kan selfs mense sterk maak. Koning Saul. As ons nou gewonder het of daar demone in die Ou Testament was of demoniese aktiwiteite in die Ou Testament was, wel dit was so. Koning Saul, nadat hy teen die Here gerebelleer het, is deur 'n bose gees beïnvloed. Dit word so gesê in die skrif, 1 Samuel 16 en 18 en 19. En die effek van daai demoniese invloed op Saul was dat hy depressief was. Hy was depressief en hy het dan ook hierdie verhoogde begeerte gehad om Dawid dood te maak. So die skrif wys dat demoniese aktiwiteit 'n realiteit is, dit het invloed op mense en dit kan gebeur. So word mense vandag nog deur demone beset, dit is 'n moontlikheid. Ons het 'n geestelike geveg en die bose geeste is nog steeds besig om mense te teister. Ons lees daarvan in Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. So ons het 'n geveg teen bose geeste, teen demone. Ons moenie naïef wees daaroor dat die bose wêreld wil mense vernietig. Hulle wil. En hulle gaan enigiets probeer. En hulle in hierdie geeste gaan probeer om beheer op een of ander manier oor mense te kry. Het sy deur 'n fisiese oorneem van die persoon of 'n buite-invloed van buite af. Nou gewoonlik is dit so dat die bose geeste, die demone se aktiwiteit word eintlik gekenmerk om die gees van die wêreld te beïnvloed. So die gees van die wêreld sal byvoorbeeld wees, die gees van die wêreld is om alles te aanvaar in hierdie wêreld, geen waarheid te aanvaar nie, nie skrif te aanvaar nie, om te aanvaar dat mense wil wees wat hulle wil wees, dat die gees van die wêreld is dat daar is nie die standaard van die skrif nie. So daai tipiese gees van die wêreld, dit is wat die demone wil regkry. En dit oefen natuurlik invloed op die kerk en op individue uit. Nou, maar daar is ook hierdie aktiwiteit van die demone dat hulle 'n spesifieke individu wil oorneem en daar wil beheer neem. Nou, dit is tog sekerlik so dat dit is die individu self wat die demoon gaan inlaat of toegang gee. Hoe dit presies werk, weet ons nie, dit is nie vir ons geopenbaar nie. Maar dit lyk tog asof die demoniese aktiwiteit minder is vandag en na die apostoliese tyd. Miskien is dit omdat die bevolking oor die wêreld het meer geraak en demone is natuurlik is 'n beperkte getal, het net soveel demone geval. So dan het jy nou hierdie ervaring van dat daar minder mense is wat deur demone besit word. Dit is 'n moontlikheid. Of mens kan ook miskien die afleiding maak dat daar op daai spesifieke tyd van Jesus se bediening die demoniese aktiwiteit gefokus was daar in Israel om Jesus se bediening tot nie te maak. Daar is ook 'n moontlikheid, maar dit word nie vir ons geopenbaar nie. Maar die punt is maar net, daar is demoniese aktiwiteit. Ons worstelstryd is teen die bose geeste in die lig, Efesiërs 6 vers 12. Die noodwendige vraag is dan, kan 'n Christen deur 'n demoon beset word? Dis eintlik dan seker die vraag vir baie van ons. En die antwoord, die duidelike antwoord is nee. 'n Gelowige, 'n ware gelowige kan nie deur die demoon beset word nie. Punt. Daar is nie 'n opsie nie, daar's nie 'n moontlikheid nie, daar's geen vraag daaroor nie. Christene word deur nie die onreine gees bewoon nie, maar deur die Heilige Gees. En dit is wat 1 Korintiërs 3 vers 16 van ons leer en ander verse, 1 Korintiërs 6 vers 19 byvoorbeeld of Romeine 8 vers 9 tot 11, maar 1 Korintiërs 3 vers 16 sê Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Julle is 'n tempel van God en die gees van God in julle woon. So vir gelowiges wat Jesus bely, wat regtig vertrou dat Jesus vir hulle sondes gesterf het aan die kruis en elkeen hier net jy sal dit persoonlik weet, kan nie deur 'n demoon beset word nie. Dis onmoontlik. Dit is in 'n geval, jy kan dit nie indink, hoe sal God, wat sy kinders verlos het, deur die kostbare bloed van sy seun, hulle vry gekoop het, 'n nuwe skepping gemaak het, hoe kan mens nou indink dat hierdie persoon 'n demoon kan besit? Dit sal net nie werk nie. Ja, natuurlik ons as gelowiges veg ook teen die demone, ons veg ook teen die bose geeste in die lig. Dit is duidelik. Ons het die geveg wat aan die gang is. Natuurlik openbaar die skrif vir ons hoe daardie geveg moet plaasvind. Ons veg nie die geveg teen demone deur hier rond te stap en water op die geboue te gooi of sekere frases te lees dat daar nie demone is nie, want dit word nie geopenbaar in die skrif nie. Jy gaan jouself net moeg maak, jy gaan jouself nie mekaar maak, jy gaan regtig nie deur mekaar word. En as ons net bly by die skrif, en wat die skrif leer, dan vat dit daai las af van al hierdie wette wat op gelowiges se rug gelaai word van hoe om teen demone te veg. Dis 'n redelik eenvoudige geveg. Dis 'n moeilike geveg, maar dis 'n eenvoudige geveg. En ons sal nou ook daar later sien hoe daardie geveg lyk. Die apostel Johannes in 1 Johannes 4 vers 4 sê dan, soos hy nou met gelowiges praat en hy wys dan hoe werk hierdie invloed van demone teenoor gelowiges, dan sê hy daar in 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin. Dit is nou die bose wêreld. Omdat hy, dis nou Jesus, wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. So dit is duidelik, daar is 'n skeiding in gelowiges se lewens teenoor die demone. So die Jesus is in ons deur sy gees en die demone is daar buite, wat in die wêreld is. So gelowiges kan nie 'n demoon hê nie. God is binne ons. Satan en sy trawante is buite. So hoe word mense dan bevry van 'n demoon? So as jy nou ooit iemand teekom wat 'n demoon het, daar's baie stories en verhale van sendelinge wat gaan sending werk en dan kom hulle agter hierdie persoon volgens hulle oordeel het 'n demoon. Hoe gaan jy daai persoon bevry van die demoon? Gaan jy hande oplê en vir die demoon skree gaan uit hom uit? Dis nie hoe die Here dit geopenbaar het nie. Dit is nie hoe dit gebeur nie. Daai persoon met die evangelie hoor, hy moet wedergebore word. Want as hy wedergebore word, dan het hy mos die gees binne hom, dan kan hy nie 'n demoon wees nie. Julle sien, dit gaan oor die prediking weer eens van die evangelie. Dis net die evangelie wat gepreek word en moet word, wat daardie demone kan uitdryf. Nou goed, daar is nog steeds hierdie invloed van demone. Ons het dit so vanaand gesien, daar is demone wat invloed het op mense se gedrag, selfs op mense se fisiese toestand. Dit gebeur, maar in die Nuwe Testament, as ons lees vanaf Handelinge, al die leer gedeeltes, al die briewe, dan handel daai briewe baie keer oor oorlogvoering. Maar daar is geen opdrag, daar's geen instruksie, daar's geen leer om 'n demoon uit 'n gelowige uit te dryf nie. Of uit 'n persoon uit te dryf nie. Daar's nooit daai opdrag nie. So 'n gelowige kan nie demoon hê nie en jy gaan nie 'n demoon uitdryf deur 'n sekere stappe te volg nie. Ons as gelowiges word liewer geleer om die duiwel te weerstaan en nie om hom uit te dryf nie. So ons weerstaan die duiwel, sy versoekinge. Ons sien dit daar in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 waar ons dan ook lees van die duiwel wat ons moet weerstaan. So die demoon uitdryf wat hier gebeur deur Jesus se prediking was net om die woord te bevestig, om die om te bevestig dat mense onder die heerskappy van God kom deur woordverkondiging. Wat help het in elk geval, die persoon is hy sonder 'n demoon, maar die persoon is nie gered nie. Sy toestand onder die Here se toorn is presies nog dieselfde. So ons wil ons nog hê, ons wil tog hê mense moet verlos word, hulle moet wedergebore word. En dit is hoe God demone nou vandag uitdryf. Daar is in ons Christelike kringe, nie in ons nabye Christelike kringe nie, maar in Christelike kringe word verskillende demone met verskillende siektes geassosieer. So byvoorbeeld, mense wat te veel van hulle dink, het 'n demoon van hoogmoed. Of mense wat te veel drink, het 'n alkohol demoon. Of mense wat te vinnig kwaad word, het 'n kwaai demoon. Wanneer daar wanneer daar so oor die werk van demone gedink word, en hier is ernstig, wanneer daar so oor die werk van demone gedink word, dan word Satan eintlik geblameer vir daardie sonde. Jy sien wat hier gebeur is, mense kom met hierdie snaakse verstaan van demone om verskoning te maak vir hulle eie sonde. Dat hulle nie verantwoordelikheid wil neem vir hulle eie sonde nie. Sonde wil ontken, wat hulle self doen. Nee, daar is nie so iets van 'n demoon van hoogmoed of 'n demoon van alkohol nie. Veral nie vir gelowiges nie. Dit bestaan net nie. Nou hier in die sinagoge, waar Jesus spreek, het die demoon die stembande van hierdie persoon gebruik. So jy sien hierso, daar is 'n fisiese effek op hierdie persoon, waar die duivel nou in is. En hy het uitgeskree met 'n groot stem, het hy uitgeskree. So dit was 'n besondere stem, miskien 'n vreemde stem, dit 'n miskien 'n unieke stem. En miskien word die uniekheid ook aangedui deur die woord ha, wat hier voorkom in vers 34. Want hy begin met ha. Dis die enigste keer wat hierdie woord in die Nuwe Testament voorkom. Ha, dit is nogal 'n vreemde woord, soos 'n vreemde stem wat uit hierdie persoon uitkom. Jy kan sien, hierdie persoon is deur 'n demoon besit, of hy is 'n demoon besetene. En baie van die verhale in die sendingvelde, en selfs deur John MacArthur, net vir die rekord, John MacArthur, hy is 'n streepteoloog. So dit beteken, 'n streepteoloog beteken, daar is nie meer wonderwerke na die Bybel afgesluit is nie. Jy kry baie gereformeerdes wat dit ook sê, daar is geen meer wonderwerke na Handelinge nie. Maar jy kry ook gereformeerdes wat sê, hulle is nie streepteoloog. So hulle sê, daar is nog die moontlikheid van wonderwerke. Nou, John MacArthur is 'n streepteoloog. En hy self sê, daar is demone en demoniese aktiwiteite in mense. So dit is nie 'n vreemde siening onder gereformeerdes, dat mense demoon besetene kan wees nie. Nou, hierdie verhaal van wat John MacArthur ook gee van sy ervaring, was dat daar werklik hierdie vreemde stem is wat uit die mense uitkom. Wat ooreenstem met wat hier gebeur. Hierdie persoon skree uit met 'n groot stem, dis die demoon wat uitskree, en hy gebruik hierdie stembande van die persoon, en hy sê, ha, en met hierdie uitroep, wys die demoon, 'n reaksie van verrassing, van balging, van afskie, van vyandskap. En hy wou aan, hy sê nie net haar nie, hy sê, wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener? Met ander woorde, die demoon sê, wat het ons in gemeen dat u, Jesus, enige iets met ons te doen het? Ons het niks met u te doen nie, ons is nie dieselfde nie, hoekom kom u na ons toe, hoekom, ons het dan niks met u te doen nie. Hy vra basies, hoekom laat u ons nie alleen nie? Nou, jy sal oplet, dis een demoon wat praat, maar in die teksvers staan daar ons. Hoekom laat u ons nie alleen nie? Wat het ons met u te doen? Nou, die vraag is seker, hoekom is daar ons? Wel, hierdie demoon weet, wat met hom gaan gebeur, gaan met al die demone gebeur. In die sin van, as Jesus se mag oor hom is ook die mag oor al die demone. En as hulle in die vuur gewerp word, dan as hy in die vuur gewerp word, gaan almal in die vuur gewerp word, almal wat nou deel is van sy demoonskap. En dit is basies wat daai ons beteken. Nou Jesus hierso word aangespreek as die Nasareëner. Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareëner? Hoekom word Jesus hier aangespreek as Nasareëner? Wel, ons kan miskien die afleiding maak dat die demoon is hierso besig om veragtelik van Jesus te praat asof hy van Nasaret afkom en daar gebore is in 'n op 'n lae status dat hy hierdie nederige begin gehad het en dat die demoon eintlik nou Jesus wil verkleineer. Nou ons weet dit is so. Jesus het vlees aangeneem. Hy het homself ontledig. Hy het 'n versekerde nederige begin gehad, maar dis nie wat hierdie demoon hierso van praat nie. Die demoon is basies maar net besig om Jesus aan te spreek hoe Jesus algemeen bekend was. Jesus was bekend as die Nasareëner, so daar is nie, hy het nie verkleinerend oor Jesus gepraat nie, en hoe weet ons dit, want as ons nou verder lees van in vers 34, dan praat die demoon van die Heilige van God. So hierdie demoon erken, Jesus is die Heilige van God. 'N demoon erken, Jesus is die Heilige van God. En dis dan so hartseer as mense nie eers erken dat Jesus die Heilige van God is nie. Die demoon wat totaal en al boos is, niks goeds doen nie, kan niks goeds doen nie, erken dat Jesus die Heilige van God is. En dit is ook met so hartseer is, dat mense wat geskep is in die beeld van God, selfs dan ongelowige mense nie erken dat Jesus bestaan, of dat Jesus die Heilige van God is nie. Die demone weet dit, maar mense weet dit nie. Dis hoe hartseer dit is. Nou, in wat die demone nou volgende sê, daar in vers 34, kan ons aflei dat demone is angstig oor Jesus. Hulle is bang vir Jesus. En dit gee vir ons baie bemoediging, nee, as gelowig is, want al weet ons daar is hierdie geveg van die geeste in die lig, die bose geeste in die lig, ook op die kerk, weet ons hulle vrees Jesus. Hulle is bang vir Jesus. So wat moet ons doen? Ons in hierdie geveg teen die geeste in die lig moet ons net Jesus voorhou. Dis basies wat ons moet doen. Ons moet leer en erken wat die woord sê oor Jesus. Ons moet Jesus verkondig. Ons moet van Jesus leer. Ons moet Jesus spreek. Dan is daar nie hierdie geweldige aanvalle op die kerk nie. En dan kan die Satan ook weerstaan word. Want dit die demoon sê hier in angstigheid, het u gekom om ons te verdelg. Nou, die demoon bedoel nie hierso, het u gekom van Nasaret af om ons te verdelg nie. Wat die demoon hier sê is dit u wat uit die hemel uitgekom het om ons nou te kom oordeel? Maar dit is nog ook onder die demone die vraag, op daai stadium, het Jesus nou gekom om te oordeel ook? Want hulle weet ons nou nie alles soos wat die Here weet nie. Maar ons weet, natuurlik soos die skrif nou aangaan en soos die openbaring aangaan, Jesus het gekom om te verlos, om mense nou te verlos, dat daar's nou hierdie bekeringstyd. Maar eendag gaan Jesus die demone, alle mense wat nie hulle knieë voor Jesus buig nie, gaan geoordeel word, gaan verdelg word, gaan in die ewige vuur ingegooi word. In Matteus 8 vers 29, dan is daar ook daai demoon wat vra, het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig, om ons nou al te pynig? En of dan beteken dit ook, gaan ons nou al reeds in die bodemlose put, wat daar in Openbaring 20 vers 3 staan. Nou wat interessant is, daar in Openbaring 20 vers 3 word daar net gepraat van die afgrond. die afgrond, maar afgrond, in ons verstaan van afgrond, daar is 'n onderkant. As jy by afgrond afval, dan verwag jy daar is 'n onderkant. Maar as jy kyk na die Grieks daar in Openbaring 20 vers 3, dan is dit 'n bodemlose put. Nou die implikasie daarvan, wat almal moet besef, is dat die bodemlose put is die hel. Daar is geen einde aan daardie oordeel nie, en die demone sê, en hulle besef het, dit is die oordeel wat kom. Dis net as mense dit sou besef. Die oordeel wat kom. Vers 34 sê dan ook, hierdie demone sê, ek ken u. Ek ken u. Wie is die Heilige van God? Die demone sê, ek ken u. Wil hy miskien mag kry hierso oor Jesus, asof hy sê, wel, ek weet wie hy is. Jy kan niks aan my doen nie. Wel, natuurlik, hierso die demoon vertel nie alleen nie. Demone herken dat Jesus God is en hulle bewe, as hulle met hom gekonfronteer word. Jakobus 2 vers 19, die duivels glo dit ook en hulle sidder. Hulle weet dat daar vir hulle geen verlossing kom nie, net oordeel. En hierdie duivel weet dit. En dat hy nou voor sy groot teenstander te staan gekom het. Hy weet wie Jesus is. Ek ken u. Hy ken Jesus duidelik. Jesus is die Heilige van God. Hy is die Heilige van God, nie net omdat Jesus sondeloos was nie, maar omdat Jesus hierdie spesifieke roeping gehad het om sondaar mense te kom verlos. Dit is wat hier bedoel word deur die demoon. Jesus is die Heilige van God wat gesalf is en afgesonder is om sondaar mense te kom verlos, die mag van die Satan te verbreek, om mense onder die heerskappy van Satan uit te bring, onder die koningskap van God. En daarom dat hy vir Jesus noem die Heilige van God. Nou, Jesus, wat is Jesus se reaksie? Aanvaar hy hierdie erkenning deur 'n totaal verdorwe geestelike wese? Beïnvloed dit Jesus se reaksie? Nee. Vers 35, Jesus het die demoon bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Die demoon het geen reg gehad om Jesus se prediking in die rede te val nie. Hy het gepreek en nou kom hierdie demoon en hy val Jesus in die rede en hy sê vir hom, bly stil, gaan uit hom uit. En Jesus het hom dit beveel, die demoon het dadelik Jesus gehoorsaam. Dit wys vir ons die mag wat Jesus het oor die geestelike wêreld. Hy is in staat om demone te vernietig. Hy is in staat om mense te bevry van die heerskappy van die sonde, die heerskappy van 'n demoonaktiwiteit. Dit is wat Jesus mos gepreek het. So nou bevestig Jesus se werk van daai demoon uitdryf hierdie woorde. En dit is hoe demoon uitdryf vandag moet gebeur deur die prediking van Jesus. Nou daar is baie demone uitgedryf in die skrif, daar's baie skrifvoorbeelde. En dan kom ons terug by daai vraag, kan mense vandag demone uitdryf? Wel, natuurlik, maar dit is wanneer mense die evangelie boodskap aan daardie demoon besetene oordra. Nêrens in die Nuwe Testament kry gelowiges die opdrag om demone uit te dryf. Nie, hulle sal dit nie daar kry nie. Daar word daar staan nêrens julle as gelowiges of die wat daartoe geroep is, moet gaan demone uitdryf nie. En die rede daarvoor is basies maar net dat die woord is nou bevestig. Die woord is klaar, die woord is geopenbaar, so daar is niks meer demoon uitdrywery nodig om die woord te bevestig nie. Die woord is gepreek, die woord is oorgelewer, die woord is op skrif, dis al wat ons het. Wat ons nou getaak word om te doen is om die duivel te weerstaan, te waak teen die duiwel, om nie ruimte te in ons lewens te gee vir die duiwel nie, en dit is basies maar net om heeltyd konstant van Jesus te leer, dit is die implikasie. Nou in die boek, Efesiërs, as ons nou wil kyk na die instruksieboek oor hoe om teen demoniese aktiwiteit te werk, hoe doen gelowig is dit? Wel, die boek van Efesiërs, die eerste stap is, Efesiërs 2 vers 8 tot 9, is om ons geloof in Christus te plaas. Dan is hy nie meer onder die heerskappy van 'n duiwel nie. Dan is daai persoon wat ongelowig was, nou gelowig, hy kan nie meer 'n demoon hê nie, want hy het nou die Heilige Gees en daardie heerskappy van die owerste van die mag van die lig is verbreek. En dan moet ons deur God se genade kies om ons goddelose gewoontes af te lê en ons en die goeie werke aan te trek. Dit is wat ons kry daar in Efesiërs 4. So jy is gered, Efesiërs 2, Efesiërs 4 vanaf vers 17 tot 24 word daar gesê, goed, jy word nou getaak nie om demoon van hoogmoed en demoon van ooreetery uit te dryf nie. Jy word getaak om jou slegte wêreldse gewoontes af te lê en die goeie werke van die nuwe mens aan te trek. Dit is wat jou taak is. En natuurlik word dit vind dit plaas as ons gedagtes vernuwe. Daarin Efesiërs 4 vers 23. Hoe vernuwe ons gedagtes? Deur ons oë te vestig op wat Jesus kom doen het vir my. Daai is heeltyd die kruks, die draaipunt van 'n ou mens af lê en die nuwe mens aantrek is kyk na wat Christus vir jou gedoen het aan die kruis. Daar lê die krag. En dan as jy verder lees daar in Efesiërs is daar al die opdragte oor hoe om as God se kinders te lewe en daar word dan ook gesê dat ons hierdie geestelike stryd het en dan word daar in Efesiërs 6 hierdie pragtige teksgedeelte vir ons gegee van hoe ons nou prakties veg teen die geeste in die lig en dit is deur die wapenrusting aan te trek. Jy kry dit daar in Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 10 tot 11. Dit sê daar ons veg met waarheid, met geregtigheid, die evangelie, geloof, verlossing, die woord van God en gebed. Dit is ons wapenrusting. Dit is hoe ons veg teen die geeste in die lig. En dis genoegsame wapens wat ons het. Ons het nie ander snaakse maniere om demoniese aktiwiteit uit te dryf nie. So wat het gebeur toe met hierdie demoon? Vers 35, daar in die sinagoge in Kapernaum en die duiwel het natuurlik uit hom uitgegaan en hy het hierdie persoon op die vloer neergegooi en hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Is nogal mooi daai woorde van sonder om hom seer te maak. So Jesus se uitdrywery was so mooi dat die persoon nie eers seer gemaak is nie. En in Markus 1:26 sê dit selfs die persoon het stuiptrekkings gekry soos hierdie demoon uitgegaan het en maar het nie seer gekry nie. En wat is die reaksie van die mense? Die mense was verbaas. Hulle was verwonder soos vroeër in hoofstuk 4, maar dit beteken nie noodwendig hulle was gered gewees of hulle het Jesus erken as hulle koning nie. Ons moet dit ook besef. Mense is baie keer maar net sensasioneel. Hulle hou van die sensasie. Dit is wat hier gebeur het. Wow, dit is nogal 'n goeie ding wat hier gebeur het. En wat is hulle gevolg? Wat doen hulle? Hulle praat met mekaar en sê, wat vir 'n woord is dit, dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit, en daar het 'n gerug aangaande hom uitgegaan, na elke plek van die omgewing. Die mense het oor hom gepraat, die mense het oor Jesus gepraat, Jesus was bekend in die omgewing, want watter mens kan demone uitdryf? Die punt van die stuk is, Jesus het mag, om mense te verlos van die ewige oordeel na die ewige lewe toe. En hoe wys hy daai mag? Hy dryf demone uit. Hy het beheer oor die geestelike. So die wat na Jesus toe draai, hulle sonde bely, kan werklik weet, hulle is geestelik verlos. Jy het vergifnis van sondes. Jy sal nooit onder die beheer van sondes die wêreld en die Satan kom nie. Dis die implikasie van hierdie verse wat ons gelees het. En vir die wat in Jesus glo, is hierdie net weer eens 'n bevestiging van die mag wat ons koning Jesus het en die mag wat hy uitgeoefen het om ons te red uit daardie sonde nood. Daardie krag wat so groot is soos die skepping self.